dæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni, þetta smánarlegt sem að hér verið að bera á borð. Og hér verið að bera það á borð fyrir okkur að í þessum málaflokki þá gert ráð fyrir fækkun öryrkja í gegnum starfsgetumat. Það mjög varhugavert að ætla að innleiða hér starfsgetumat áður en að kannað hefur verið til hlítar hverjar afleiðingar þess gæti orðið fyrir þann hóp sem verður undir slíkt seldur. Kjör örorkulífeyristega eru ömurleg eins og við vitum og ekki skánuðu við aðgerðir síðustu ríkisstjórnar. Það stendur ekki til að gera breytingar á réttindum örorkulífeyristega í almannatryggingakerfinu til samræmis við þær breytingar sem gerðar hafa verið á réttindum ellilífeyristega ekki fyrir árið 2019. Það þýðir að örorkja búa áfram við þetta flókna kerfi með krónamóti krónuskerðingu sem kemur auðvitað afar illa við þann hóp sem að hvað vest stendur. Síðan á að lögfesta NPA, það reyndar bíður til haustsins, en það breytir því ekki að í ríkisfjármálaáætlun ekki gert ráð fyrir því enn sem komið minnstakosti og þar ágreiningur við sveitafélögin sem tekin fram og það kostar og munar miklu fyrir sveitafélögin sem að gerir í kringum 270 milljónir sýnist mér.
Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingatillagan felld með 32 atkvæðum